Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günüdür. Azərbaycan ordusunu bir mütəxəssis kimi necə xarakterizə edərdiniz?
Böyük miqdarda iqtisadi imkanlara malik, yəni bir ölkənin, yəni uzun illər ərzində tam yekunlaşdıra bilmədiyi, tam yəni belə deyək, müasirləşdirə bilmədiyi, bu yolda çətinliklərlə üz-üzə qalan bir ordusu kimi xarakterizə etmək istəyərdim. Yəni artıq 23 ildir, yəni müstəqillik 23 il böyük bir müddətdir. Yəni ordu quruculuğunu həyata keçirmək üçün. Amma bu qədər iqtisadi imkanlarımıza, yəni büdcəyə baxmayaraq, maliyyə vəsaitlərinə baxmayaraq, çox təəssüf ki, biz istədiyimiz yəni orduya hələ də nail ola bilməmişik. Burada da əsas günahkarlar sözsüz ki, yəni ordunu uzun illər idarə etmiş, yəni hərbi siyasi rəhbərlikdir. Yəni 19 il ərzində çox yəni belə deyək, ciddi gedişmələr olub və çox təəssüf ki, 19 il ərzində mən Səfər Əliyevin dövrünü nəzərdə tuturam. Xeyli sayda işlər görmək olardı, amma bunlar bilərəkdən yəni gecikdirildi və nəhayət bu gün elə bir vəziyyətə çatdıq ki, artıq yəni belə görünür ki, yenidən bir ordu qurulmalıdır. Və Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun açıqlamalarından da belə çıxır ki, ən xırda texniki detalları belə yenidən işləməyə başlayıblar. Halbuki bunlar adi bir, yəni istənilən nazir bunlara həyat keçirməli idi, amma
Azərbaycan ordusu NATO standartlarını nə qədər qəbul edib, nə qədər, neçə faiz etibarilə götürsək, nə qədər keçib o standartlara?
2005, deməli, ümumilikdə Azərbaycan NATO əməkdaşlığı, yəni hərbi sahədə 1997-dən başladı hərbi təhsil sahəsində və 2002-ci ildə artıq ilk buraxılış oldu və amma sonradan Azərbaycan NATO əlaqələrində zəifləmə oldu və birinci itkimiz ondan ibarət oldu ki, biz NATO standartına uyğun hərbi kadrlarımızdan istifadə edə bilmədik. Onların bir çoxu sıradan çıxarıldı və bu gün baxsaq görərik ki, yəni silahlı qüvvələrdə yəni NATO standartına uyğun kadrlarımız yox dərəcəsindədir. İkinci dövr 2005-ci ildə Azərbaycan NATO əməkdaşlığı, yəni fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı çərçivəsində oldu və 2008-ci ilə qədər müəyyən qədər işlər görüldü. Aşağı ştat strukturu dəyişiklikləri aparıldı, amma çox təəssüflər olsun ki, bu yuxarı səviyyəyə gəlib çıxmadı. Yəni korpus səviyyəsinə və Müdafiə Nazirliyi səviyyəsinə gəlib çıxmadı və 2009-cu ildən artıq bizdə olan məlumatlara görə NATO standartlarının tətbiq olması prosesi məqsədyönlü şəkildə dayandırıldı. Yəni ölkənin hərbi rəhbərliyi tərəfindən və bu gün əgər baxsaq, mən NATO standartlarının tətbiqi faizini çox cüzi qiymətləndirərdim. Bəlkə bir 10% şəklində, yəni tətbiq olunub. Bu həm kadrlarla bağlı, həm maddi texniki təminatla bağlı, həm ştat strukturuyla bağlı, həm də qanunvericiliyin dəyişdirilməsindən bağlı.
Bəs onda bu qalan o 10% təxminən deyirsiniz, qalan 90% hara yönümlüdür? Hansı standartlarla ordu inkişaf edir?
İki standart, yəni həm keçmiş Sovet dövründən qalma, həm də Rusiyanı özündə birləşdirən standartlar, hansı ki müəyyən dövrdə ona üstünlük verildi. Yəni və mən qeyd edim ki, generalların da əksəriyyəti Sovet beyinli olduğundan və Sovet Rusiya hərbi akademiyalarının məzunu olduğundan daha çox Rusiya standartlarının saxlanılmasında maraqlı idilər və bir qrup standart isə, yəni o bir yeni yaradılmış bir standart, yəni bu nə NATO-dur, nə Rusiyadır, bu bizim generalların şəxsi istəyindən yaradılmış bir standartın tətbiq olunması prosesi başladı. Çünki biz araşdırırdıq və gördük ki, nə NATO öhdəsizliklərində bunlar var, nə də Rusiya ordusunda, yəni bu tip, yəni xüsusilə də Müdafiə Nazirliyinin rəhbər idarə etmə strukturlarında, yəni yeni departamentlərin yaradılması prosesində görürük ki, bir-birini təkrarlayan xeyli sayda idarələr, departamentlər yaradılıb. Eyni zamanda idarəçilikdə biz bunu dırnaqarası milli standartlar kimi, yəni qələmə verirdik. Yəni o baxımdan, yəni bu son 7 il ərzində, 6-7 il ərzində məhz qaçışıq tipin yeridilməsi, tətbiq olunması prosesinə üstünlük verildi ki, hansı ki, bu da bizim hərbi doktrinamızda ona işarə də var. Yəni mən qeyd edim ki, bizim 2007-ci ildə qəbul olmuş milli təhlükəsizlik konsepsiyamızda orada bilməyən şəkildə NATO standartlarının tətbiq olunmasına üstünlük verildiyi qeyd olunur. Amma 2010-cu ildə qəbul olunan hərbi doktrinada artıq balanslı siyasət, milli standartlar və sair kimi fikirlər var. Artıq o dövrlərdə Azərbaycan qoşulmama hərəkətinə də, yəni üzv olmağa doğru gedirdi və bu baxımdan, yəni qaçıq bir standart, yəni meydana gəldi silahlı qüvvələrdə və çox təəssüf ki, bunun düzü hissəsi NATO standartıdır.
Bir gün əvvəl Müdafiə Naziri Zakir Həsənov ANS televiziyasının müsahibəsində o qeyd elədi ki, NATO standartlarına keçməklə bağlı, tam keçməklə bağlı və bu standartlara meyllənməklə bağlı müəyyən çətinliklər var. Onda onunla əsaslandırdı ki, NATO ölkələri, NATO üzv ölkələri Azərbaycana silah satmırlar. Qarabağ münaqişəsinə görə. Bu təlimləri keçəndə təbii ki, NATO ölkələrinə aid silahlardan istifadə olunmalıdır. Onları öyrənməliyik. O silahlarda yoxdur, ona görə bu ləngimə gedir. Nə dərəcədə qəbul edirsiniz bu fikri?
Fikri əsaslı qəbul edirəm və bu reallıqdır ki, NATO-nun embargosu var. Yəni bununla bağlı NATO ekspertləri ilə görüşlərimizdə də yəni bu məsələ daim qabartmışıq və mən hesab edirəm ki, NATO bu embargonu təzli ləğv etməlidir. Həm Azərbaycan həm də Ermənistana silah satışını belə deyək, təmin etməlidir. Çünki indiki vəziyyətdən istifadə edərək həm Azərbaycan hakimiyyətinin əlinə bəhanə verilir ki, yəni ki, belə deyək ki, NATO silahlarını almasın, daha çox Rusiya ilə hərbi texniki əməkdaşlığa meyilli olsun. Burada həm Rusiyanın baskısı yaranır, həm silah asılılığı yaranır Rusiyada. Eyni zamanda da bildiyimiz kimi Rusiyadan alınan silah və hərbi texnikanın qiymətlərində məqsədyönlü şəkildə şişirilmələr olur. Bu da Azərbaycan hakimiyyətində mövqedən bir sıra məmurların maraqlarına uyğundur. Yəni bütün bu proseslər regiona sabitlik vəd etmir. O baxımdan NATO bu embargonu ləğv etməli və Azərbaycan və Ermənistan silah və hərbi texnikanın satışını belə deyək, təmin etməlidir.
Müxtəlif dövrlərdə orduda xeyli korrupsiya, rüşvətxor olduğu, rüşvətxorluq olduğu bilinirdi. Hətta yəqin siz də eşidirdiniz, biz də yazırdıq, əskərlərdən məlumatlar çıxırdı ki, biz komandirə sim karta qədər, nə bilim, telefon kartına qədər alırıq. Sonra orduya verilən ərzaqlar haralardasa satılırlar. Bu sahədə vəziyyət necədir? Düzəlibmi? Bu sahələr yaxşılaşıbmı? Yoxsa elə vəziyyət olduğu üçün qalıb?
Müdafiənin adı 8 aydır, yəni bəsməsində Zakir Həsənov və bu dövrdə aşağı səviyyələrdə rüşvətxorluğun və korrupsiyanın tədricən yığışdırılması prosesini müşahidə edirik. Yəni artıq əsgərlərdən əsgərlərin əmək haqqlarının tutulması, onların pulla, yəni məzuniyyətə göndərilməsi kimi hallar tədricən aradan qalxır. Yəni çox təəssüflə olsun 23 ildən sonra, yəni bu istiqamətdə hansısa bir ciddi işlər görülməyə başlanılıb. Amma yəni belə deyək, zabitlərin məvacibi hesabına tikintilərin aparılması, hərbi texnikanın təmir olunması kimi məsələlər hələ də problematik olaraq qalır və eyni zamanda da artıq yuxarı səviyyədə korrupsiyanın, rüşvətxorluğun tüyğər etməsi prosesi, yəni müşahidə olunur. Daha çox büdcədən yeyintilər məsələsi bizim belə deyək, şübhəmiz altındadır. Yəni büdcədən Müdafiə Nazirliyinə kifayət qədər pul ayrılır. Yəni təxminən 1.5 milyard manatdan yuxarıdır sırf Müdafiə Nazirliyi üçün. Amma bunun necə bölüşdürüldüyü və onun belə deyək, bu büdcədən tikintilərdə, yəni silah və hərbi texnikanın alınması prosesində yeyintilərin olub-olmadığı bizim ciddi şübhəmiz altındadır. Və hesab edirik ki, artıq yuxarı səviyyədə yeyintilər çoxalır. Aşağı səviyyələrdə əsgərlər təmaslarda isə rüşvət və o çox cüzi rüşvət hallarıdır. Onların sayı azaldırır. Yəni bunun müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var.
Əsgər ölümləri Azərbaycan ordusunda demək olar ki, hər gün əsgər ölümlərlə bağlı məlumatlar gəlirdi. Bu sahədə indi vəziyyət necədir?
Azalma yoxdur. Çünki bizim artıq bugün olan statistikamıza görə 46 deməli hərbi qulluqçu təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda dünyasını dəyişib və onlardan 35 nəfəri Müdafiə Nazirliyinə aiddir və ötən illərlə müqayisədə yəni biz o həmin o artım tempinin saxlandığını müşahidə edirik və xüsusilə də yaralananlar və xəsarət alanların sayı kifayət qədər artıb. Baxdıq 80 nəfərə yaxınlaşıb. Yəni bu ötən illərlə müqayisədə 100% yəni artıqdır, yəni bu göstərici. Və ümumilikdə çox təəssüflər doğurur ki, bu itkilərin sayının artımı ilə bağlı hər hansı bir ciddi tədbirlər görülmür. Bunun çox köklü səbəbləri var və söz yox ki, mən razıyam ki, bu 8 aylıq müddət qısa müddətdir və yəni bütün problemləri həll etmək o qədər mümkün deyil. Amma yenə biz eşitdiyimiz məlumatlar rüşvət və korrupsiyanın davam etdirilməsi, xüsusilə də istintaq orqanlarının, hərbi prokurorluğun təmsilçilərinin bu və digər hadisəni araşdırarkən belə deyək, vəzifələrdən sui istifadə yol verilməsi halları kimi məsələlər bizim narahat edir və o baxımdan biz bu məsələdə daim şəffaflığın tərəfdarıyıq. Yəni bu statistika rəsmi strukturlar tərəfindən dərc olunmalıdır. Aha. Və eyni zamanda məsuliyyət cəlb olunanların sayı da kimler olduğu da göstərilməlidir.
Azərbaycan ordusunu həm korrupsiyanın səviyyəsi, həm belə deyək, hərbçilərin sosial rifahı, həm əskər ölümü, həm gücü, malik olduğu silahlar baxımından hansı ölkənin ordusu ilə müqayisə edirsiniz ki, Azərbaycan ordusu bu orduya oxşuyur? Yəni bax,
mən hesab edirəm ki, indiki məqamda, yəni Azərbaycan ordusu Gürcüstan ordusuna oxşayırdı ümumiyyətlə. Mən düzdür, büdcə məsələlərini mən bir kənara qoyuram. Yəni büdcə məsələlərində müqayisə etmək çətindir. Yəni Azərbaycan kimi kiçik ölkənin böyük miqdarda hərbi büdcəsi vardı. Amma digər məsələlər, şəxsi həyatın təminatı, nizam qaydaları, qanunvericilik, sosial təminat və s. bir neçə il bundan əvvəlki Gürcüstan ordusuna, daha çox yəni 6-7 il bundan öncəki Gürcüstan ordusuna bənzəyirdi. Amma Gürcüstan ordusu sürətlə artıq çox qabaqdadır. Və o baxımından hazırki məqamda mən açıq çətinlik çəkirəm ki, misal üçün uyğunlaşdırma baxımından mən kimə uyğunlaşdırım? Yəni, bəzi məqamlarda Ukrayna ordusuna bənzəyir, bəzi məqamlarda Rusiya ordusuna bənzəyir. Amma yenə qeyd edim ki, kiçik ölkə, böyük hərbi büdcə və kasıb zabitlər. Yəni bunu bu baxımından çox çətindir. Yəni adətən böyük büdcə olanda zabitlərin sosial təminatı yüksək olmalıdır, amma biz götürəndə görürük ki, aşağı səviyyədə zabitlərin məvacibləri çox aşağıdır. O baxımdan çox çətindir müqayisə etmək və amma məsələ belə ki, çox gediləsi yollar var. Yəni bu istiqamətdə çox ciddi tədbirlər görülməlidir. Yəni əsas strategiya qəbul olunmalıdır. Söz yox, Zakir Əsənov artıq buna işarə verdi ki, belə bir proqram hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim edilir. Yəni biz gözləyirik ki, o səbirlə gözləyirik ki, bu strategiya nədən ibarətdir və orada bizim hərbi prioritetlərimiz nədən ibarətdir, göstərildiyi açıq-açıq göstərilirmi, yoxsa yox. Amma yenə qeyd edim ki, hökumətin ümumiyyətlə hakimiyyətin yürütdüyü belə deyək, balanslı, dırnaqarası balanslı siyasət çətinlik yaradır ki, bizim ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyində konkret baxış varmı? Yəni ordumuzu belə görəcəyik, yoxsa belə görəcəyik? Bununla bağlı mən çətin danışa bir şey söyləmək.